piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii,
portrete din Galeria Națională.
Cezar Boliac, evocare radiofonică de Mihai Ionescu. Cezar Boliac va fi interpretat de Mircea Albulescu. Regia artistică, Dan Puican.
Iată ca o veveriță, poftim. Am să-ți spun deși taina. Ar trebui să rămână o taină. Distinsul tău soț și scumpul meu frățior are o întâlnire.
Ce întâlnire?
Dar cum? Nu s-a întors încă?
Nu, pe el îl așteptam. N-am întârziat niciodată până la oră ca asta.
Se vede că fata paharnicului Zvoreanu e puțin geloasă.
Nu deloc, dar puțin îngrijorată.
Atunci asta se cheamă că tânăra doamnă Boliac nu-și iubește soțul.
Liza nu spune asta nici în glumă.
Știu. Cum s-ar putea spune așa ceva când la orele 10 din noapte stai în bibliotecă și citești? Ia să vedem ce... Dar ar fi trebuit să bănuiesc din poeziile lui Cezar Boliac.
Volumul era întâmplător lângă fotoliu.
Nu te scuza, știu. Știu eu cum e cu întâmplările astea. Așadar, poezia Carnaval. Începe carnavalul și în salele bogate se cerc artiști și muzici, plăceri mai noi să arate în nouă veselie. O, ce de grijă acum la nouă toalete, ce visuri dulci, frumoase în junele cochete, ce mii de bucurii. După aceste prime versuri, nici n-ai bănuit ce răzvrătit e autorul lor. Ia uite-te. Voi câți vă râde soarta, gândiți că în aste zile stau sub pământuri, ocne, prin temnici și exile atâți nevinovați, pe care pisma, ura și neagra calomnie i-au părăsit cruzimei și oarba tiranie îi ia necercetați.
Adevărul e, Liza, dragă, că sunt tare îngrijorată din pricina lui. A venit acasă pe la orele 3, a mâncat în grabă și a plecat. L-am întrebat încotro și...
Da, și-a pus arătătorul în dreptul buzelor și ți-a șoptit conspirativ: la datorie, draga mea, acolo unde acum e nevoie și de mine. Fii fără grijă, așteaptă-mă, mă voi întoarce nevătămă.
Cât de bine îl cunoști.
Câte cărți, câte manuscrise, tiranul Padovei, Lucreția Borgia. Își mai continuă întâlnirile nocturne cu idolul său Victor Hugo?
În ultima vreme din ce în ce mai rar.
Și nu l-ai întrebat de ce? De ce nu mai traduce? De ce nu mai scrii?
Ba da.
Și?
M-a privit țintă în ochi, m-a mângâiat ca pe un copil și mi-a spus: fii liniștită, draga mea, nu voi renunța la Condé niciodată. Acum însă a sosit și vremea faptelor. Da, să lăsăm asta. Liza, bună ta dispoziție, caută parcă se ascunde ceva.
Tocmai, ia poftim.
Ce-i asta?
O casetă. Vezi unde o pui, în ea se află un pistol. Mi l-a dat fratele meu Grigore pentru Cezar.
Doamne, ce ori avea de gând oamenii ăștia?
Ca să se apere, dacă va fi nevoie, atât.
Mă uimești și te admir sincer.
Da? Probabil că din cauza rochii. Îți place într-adevăr?
Ei, lasă gluma, mi-ai promis că-mi vei spune tot.
O parte, cea mai importantă, ți-am și spus-o. Ah, da, era să uit. Pachetul din hol este tot pentru el.
Pachet? Ce pachet?
Fii liniștită, tata i-a trimis de la Giurgiu un fel de cadou de ziua de naștere. O sabie veche de pe la 1500. Ascunsă, cine știe de cine, într-unul din pereții unei case de chirpici care s-a dărâmat. Mai sunt acolo două oale de lut ars, câteva monezi vechi.
Astea sunt sigură că îl vor bucura. Stolnicul Petrache Pereț ține mult la Cezar.
Ai spus ține mult la el? Ce bine că nu e aici ca să te fi auzit. S-ar fi supărat foc. Auzi, dumneata, ține mult la Cezar. Îl iubește. A zice că îl iubește chiar pătimaș. Tata nu a făcut niciodată nici cea mai mică deosebire între noi și el. În casa Pereț nu a existat niciodată tată vitreg și fiu adoptiv, ci numai tată și copii. Dar eu îți dezvălui intimități de familie și tu te rog să nu negi. Tu ești cu gândul în cu totul și cu totul altă parte.
După felul în care ai venit aici, după felul în care m-ai întrebat dacă nu s-a întors încă, mi s-a părut că știi mai multe despre el. Spune-mi, te rog, unde e și ce faci acum?
Cum? Când și ce zici că te-am întrebat?
Liza...
Îi scoade ce ești. Află că e acasă la capitanul Teologu. Poftim, acum ești mulțumită, știi tot.
La Teologu? De ce? Ce faci acolo?
Mai mult decât atât, nu știu, crede-mă, ți-o jur. Și atâta cât știu, am aflat cu tot întâmplător dintr-o vorbă aruncată mai tare de Grigore. Dacă află, mă zvântă. Acum te sărut. S-a făcut foarte târziu și trebuie să plec.
Pleci. Ai grijă de tine, Liza. Ai grijă, te rog.
Rămasă în tovărășia neliniștitoarelor gânduri, Aristița Boliac s-a așezat în jilțul din apropierea teracotei, hotărâtă să-și aștepte soțul acolo, în bibliotecă. Începea astfel pentru ea șirul lungilor nopți de veche din primăvara și vara neuitatului an 1848.
Cezar Boliac împlinea 35 de ani, păstrându-și însă vioiciunea tânărului care încă la 17 ani fusese în miliția pământenească, iar la 20 activase ca membru al Societății Filarmonica. Editor mai apropiat al revistei Curiosul, Boliac se arăta în continuare fidel idealurilor revoluționare care în 1840 l-au atras în partida lui Câmpineanu. Fusese arestat, închis și surghiunit.
Când a avut loc anchetarea complotiștilor de la 1848, în raportul comisiei numite de domnitori erau enumerate și scrierile compromițătoare găsite la Cezar Boliac.
Litera A. Scrisoare satirică în versuri cu defăimătoare cuprindere împotriva oblăduirii, a dreptului proprietății și a boierilor țării și lăudătoare domnului Câmpineanu. Litera G. O colecție de compuneri prin care, mai pe la sfârșit, se vede și o dizertație asupra țiganilor robi, cu destule defăimare pentru stăpânii lor. Litera D. O carte de tălmăcire după scrierile lui Felix Colson despre starea de acum și despre viitorimea a principatelor.
Acest punct trebuie să fie atârnat greu ca acuzare, deoarece Colson, prin articole și pamfletele publicate în străinătate, era considerat cel mai periculos dușman al domniei lui Ghica. Și, în concluzie...
Pentru toate aceste motive, comisia denunță și pe Cezar Boliac, lăsând soarta lui în mâinile domnului.
În urma acestui raport, Boliac este surghiunit pentru mai multe luni în mănăstirea Poiana Mărului.
În pofida acestora și a atâtor altora, Boliac era încrezător în viață, însetat să cunoască pentru a judeca drept, pripit sau șovăitor uneori, dar întotdeauna bun, suflet deschis marilor idei, fapte și prietenii ale timpului său. În noaptea aceea, în casa capitanului Teologu, Cezar Boliac lua parte la prima lectură a proclamației revoluționare, alcătuită și citită de Nicolae Vâlcescu. Alături de el, vechii săi prieteni din armată, maiorul Voinescu, capitanul Teologu, Costache Crețulescu, precum și Golești, Brătieni, Cea Rosetti și Ion Ghica.
Nu este numai o proclamație, este un crez și o poruncă a întregului neam.
Socotesc că ar trebui să dăm grabnic tiparului textul acestei proclamații pentru a-l putea răspândi în mii de exemplare în ziua sorocită.
Înțeleg că semnalul revoluției ar urma să fie dat în plină zi.
Da.
Ora cea mai bună este ora la care ulițele Bucureștiului sunt înțesate de lume.
Desigur, desigur, numai astfel oamenii agiei vor fi neputincioși în a lua vreo măsură.
Eu nu-l las cumpănii mai bine.
De ce vrei să spui? Că nu înțeleg.
Fii mai repede, Brătine.
Spune.
Eu nu zic că
Ce?
Nu e prea bine la lumina zilei. Cu atâta gloată după noi am putea fi zădărniciți. Gândeam că o mână de oameni hotărâți ar putea face mai mult decât o mulțime haotică.
Da. Nu, noaptea ne vom putea aduna mai greoi. Vom fi mai puțini și, să nu uitați, întunericul e potrivnic tuturor.
Numai mulțimile pot semăna spaima în inima domnitorului și pot năuci prin freamătul lor capetele oamenilor domniei.
Să fie așa cum zicea Bălcescu. Mulțimea, masele, să freamete ca un singur om.
Căci revoluția nu este un complot în întunericul nopții, ci o mișcare vie a poporului însuși. De aceea, din prima clipă să fie prezente mase mari din toate straturile sociale.
Fraților, rog-vă, dacă se poate vorbiți mai încet.
Are dreptate, la ora asta până și șoaptele par tunete. Ar fi mai înțelept să tăcem și să plecăm așa cum am venit, pe rând, în grupuri mici.
Prudență sau teamă, Boliac?
Frică, Golescule, frate. Da, dreptul frică.
Cum? Păi dacă ni s-a cocoțat teama în spate, atunci...
Atunci geaba toată zdroaba. Vodă poate dormi liniștit.
Nu. Nu vă prefaceți că nu înțelegeți. Frică, da. Frică, am zis. Dar nu pentru propria viață și libertate, ci pentru a pune la adăpost până în ziua sorocită gândul și faptele noastre. Acum o greșeală, fie cât de mică, ar putea nărui totul.
Suflet dăruit luptei pentru libertate socială și independență națională, Cezar Boliac ia de aci înainte parte la toate evenimentele marcante ale Revoluției de la 1848.
Planul revoluționar conceput în primele zile ale lunii aprilie 1848 îi rezerva lui Boliac, alături de frații Nicolae și Alecu Golescu, C.A. Rosetti, Ion Ghica, rolul de a ridica tabacii, mărginașii și tinerimea din București pentru a merge gloată la palat să ceară lui Vodă Bibescu sancționarea Constituțiunii.
În 17 mai, pe împuternicirea cu care fruntașii Revoluției îl trimiteau pe Ion Ghica să transmită porții doleanțele lor, se afla și semnătura lui Cezar Boliac. E unul dintre membrii Comitetului Revoluționar, alături de Nicolae Bălcescu, Elia de Rădulescu, Ghica, Golești și alții.
Dârzenia și curajul cu care își îndeplinește însărcinările în momentele hotărătoare ale Revoluției îl fac să se remarce. Aproape întreaga familie Pereț îi se alătură.
Iar ai întârziat. Unde ai fost? Altădată să-mi spui, te rog, cel puțin să știi.
Bine. Voia ta e poruncă pentru tot restul vieții.
Știu, e o vorbe pe care mâine le uiți. Ești așteptat în bibliotecă.
Și abia acum îmi spui cine e?
Eliza Grigori, pare.
Junimea familiei Pereț. Frați și surori, bine v-am găsit.
Uite, vedeți, de asta îmi place. E întotdeauna bine dispus și asta înseamnă bărbăție, putere, curaj. În timp ce voi aveți niște mutre...
Eliza, cred că ai face bine dacă... ne-ai lăsat singuri.
Da, sigur, înțeleg. Eu sunt bună numai pentru a fi paravan. Mă duc dincolo. Să duc și să aduc misive și manuscrise, să ascund pistoale.
Încetează-te, rog.
Pentru asta sunt bun.
N-am să mă iert. Pentru așa ceva nu cred că există iertare.
Te frământ fără rost.
Înseamnă că nu știi, că ne-ai aflat.
Ba, știu, am aflat tot. Și poate, adică nu poate, ci sigur e mai bine așa.
Glontele tras de Grigore nu și-a atins ținta.
Aș zice că și-a atins-o.
Cum așa? Ce vrei să spui? Nu pricep, nu.
Moartea lui Vodă astăzi ar fi putut înăspri mâine tirania și ne-ar fi zădărnicit planurile. Acum Bibescului e frică și frica e un sfetnic rău și soră bună cu moartea. Că a pus sus Grigore. L-ai ochit pe Vodă și i-ai nimerit trufia. Așadar, glontele tău și-a atins ținta. Asta e părerea mea și află, dacă vrei să știi, că nu numai a mea.
În ordinul secret dat oștirii la 11 iunie de către Bibescu pentru arestarea fruntașilor mișcării revoluționare, era înscris și numele lui Grigore Pereț. La 11 iunie, când mulțimea se îndrepta spre palat pentru a cere domnitorului sancționarea Constituției Revoluționare, printre tinerile care împărțeau cocarde tricolore se afla și frumoasa Eliza, sora lui Boliac.
Din balconul Palatului Domnesc, Boliac proclamă noua Constituție și în entuziasmul general anunță numele celor care alcătuiau guvernul provizoriu. În sala de consiliu a guvernului provizoriu, lângă soba de teracotă alburie cu ornamente albastre, se continuă discuția începută între Rosetti, Grădișteanu și Cezar Boliac. Este vorba să se alcătuiască o comisie sub conducerea lui Cezar Boliac, care să procedeze neîntârziat la eliberarea țiganilor.
Doresc ca decretul privind eliberarea robilor țigani și înființarea comisiei privind aceasta să fie trecut chiar astăzi prin ședința guvernului spre aprobare.
Nu cred că aceasta va fi cu putință astăzi, acum și atât de lesne.
Și care ar fi, mă rog, stabilă, Rosetti?
Întreb care ar putea fi stabilă, Costache. Păi care să fie altă decât opoziția unora care gândesc că prin aceasta se aduce o atingere a principiului sfânt al proprietății?
Ei, bine, bine. Să ne aplecăm urechea, să ascultăm și alte păreri în afara celor ale noastre. O lege care vine să înlăture pe o alta mai veche, zic, ar trebui mai îndelung chipzuită.
Și cam câți anișori ar trebui chipzuită?
Păi, după unii, poate chiar un veac.
Proprietarii robilor cer despăgubiri în galben pentru fiecare eliberat.
După câte știu eu, unii proprietari, dacă vor fi siliți să-i sloboade pe țigani, îi vor goni din curțile lor goi, ca la naștere, sub motiv că îmbrăcămintea și țoalele țiganilor sunt date de ei. Dar atunci, pe ce au muncit acești oameni o viață întreagă?
Despre dumneavoastră, domnule Bolintineanu, știu încă prea puține lucruri, deși...
Da, vă asigur, frumoasă Liza, că nu eu port această vină. Nu? N-am făcut niciodată o taină din viața și preocupările mele.
Știu, totuși...
De curiozitatea Lizei nu o să scăpați așa de ușă.
Da, nici nu-mi doresc.
Domnului Bolintineanu îi aparține noul ziar Poporul Suveran, a cărui deviză înscrisă este libertate, egalitate și frăție.
Da, vă mulțumesc, domnule Romanescu, mulțumesc. De asta știam.
Da, sunt măgulit.
E o surpriză și pentru mine că ești informată până și asupra celor mai noi gazete.
Este o surpriză pentru că nu-ți cunoștem de ajuns sora.
Știam cândva amatoare de madrigale, de barcarole, elegii amoroase. Nu fi de reviste politice.
Da, știți că am scris și eu elegii și madrigale, numai că până acum nu am avut curajul să le public.
Fratele meu Grigore continuă să mă creadă încă o copilă ușuratecă.
Nu, nici gând, dar nici o pasionată politiciană nu poate să...
Uite, din nou te înșeli. Dacă vrei o dovadă, ți-o dau. Spunându-ți că nu căutam în ziarul domnului Bolintineanu elegii amoroase, deoarece știu că în programa acestuia se mărturisește că ținta acestui jurnal este de a sprijini drepturile poporului. Te rog, domnule Bolintineanu, ajută-mă puțin.
Da, sigur, ținta acestui jurnal este de a sprijini drepturile poporului român. Glasul său
se va ridica cu energie împotriva tiraniei. Mai știu însă că domnul Bolintineanu este nu numai un publicist, ci și un poet.
Atunci înseamnă că știți aproape tot.
Tot? Da, se poate, dar aș mai dori ceva în plus.
V-am spus eu.
Da. De acord, sigur. Vă invit atunci să mă urmăriți. Numele meu este Dimitrie Cosmad. M-am născut fără să știu că voi deveni poet la Bolintinul din Vale. Da, dar acest lucru m-a ajutat întrucât mi-am putut spune Dimitrie Bolintineanu.
În anul 1819. Aveți, deci, 29 de ani.
Aproape 30.
Ați fost spitar la postelnicie, ați plecat la Paris la studii, v-ați întors nu de mult, editați un ziar și sunteți aici, acum, azi, așa că mă bucur.
Când te vei elibera, domnule Bolintineanu, din capcana Lizei, m-aș bucura să fiu primul care să afle acest eveniment.
Dar știu că aveți treburi mult mai importante, așa că...
Eliza, dacă asta ți-e într-adevăr ultima hotărâre, atunci îți ofer tovărășia mea.
Frate Bolintineanu, am aproape gata manuscrisul articolului consacrat alegerilor pentru constituantă.
Aș fi bucuros să-l pot lua cu mine la plecare pentru a-l încredința tiparului.
Ar mai fi pe aici, pe acolo, câte un cuvânt.
Uite, știi ce zic eu? Să-l citim chiar acum. Acum și aici. Vom vedea împreună dacă mai e ceva de adăugat sau nu, da? Da.
Sunt secoli de când România n-a mai avut obștească adunare. Aceea pe care ne dădese infamul regulament organic nu era adunanță obștească, era adunanță boierească. Se compunea din 39 boieri și 4 călugări. Boierii de clasul întâi, ce nu erau mai mult de 60, cu drept de alegători și aleși, erau 20 de deputați întrâns. Boieri de clasul al doilea, ce erau 3000, erau numai 19. Alegerile se făceau în silă și prin corupție și aleșii nu aveau altă misie decât să legiuiască hoțiile principelui și la încheierea adunanței îi așteptau rangul, postul și gratificația. Mijloacele de corupție erau prerogative ale principelui. De tipar nu se temea căci nu era. De opinia publică nu era frică căci vorba era oprită. Un deputat era un avocat ce venea pe sigur să vânză nepedepsit cauza clientului ce nu cunoștea și de care nu era cunoscut. Glorioasa revoluție de la 9-11 iunie a schimbat această tristă stare a lucrurilor. În adunanța obștească se vor reprezenta toate interesele țării și deputatul va fi investit cu facultatea de a apăra cu demnitate cauza patriei. Un public inteligent îl va asculta și tiparul va repeta în toată România pledoaria lui.
Teatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
În ziua de 19 iunie 1848, din casa stolnicului Petrache Pereț, tatăl adoptiv al lui Boliac, se trag focuri de armă asupra maiorului reacționar Lăcusteanu. În aceeași zi avusese loc vremelnica arestare a guvernului provizoriu din ordinul polcovnicului Odobescu.
Încercările reacțiunii îi determină pe fruntașii revoluției să așeze în posturile cheie ale administrației oameni dăruiți cu trup și suflet nobilei cauze revoluționare.
Sunt așadar prezenți aici fruntași ce reprezintă aproape toate corporațiile negustorilor și meseriașilor. Atunci și mai bine! Adunarea noastră va fi scurtă, căci treburile, cum bine știți, ne așteaptă pe toți. Rămâne doar să luați la cunoștință că începând de astăzi, 24 iunie 1848, vornic al Bucureștiului nu mai este domnul Oteteleșanu. În locul acestuia se află numit de către guvernul provizoriu, prin decretul ce poartă numărul 93, se află numit, zic, domnul Cezar Boliac. Fiindcă, așa cum se spune și în decret, acest post trebuie să fie ocupat de un om cu multă activitate, dar și dat cu totul noilor instituții.
În luna iulie a aceluiași an 1848 se constituia Comisia pentru Eliberarea Țiganilor. Firește din ea nu putea lipsi vechiul luptător pentru eliberarea robilor țigani, cel care cu ani în urmă scrisese Țiganul vândut. Cezar Boliac este așadar membru al acestei comisii, alături de arhimandritul Snagoveanu, Poenaru, Petrache Pereț, secretarul comisiei și alții. Deși prins în vârtejul activităților politice, Boliac găsește totuși timp să scrie entuziaste versuri despre proaspătul eveniment. O țigancă cu pruncul său la Statuia Libertății din București este o poezie datată 15 iulie 1848.
Uite, maică și surâde, uite, fiul meu iubit, râzi că ziua ți-e senină, râzi că viața ți-e lină, de stăpân cu bici de gâde nu, tu nu-i fi chinuit, du la gură și sărută ăst bilet. Ăsta sunt odor ce-ți dă drepturi și dreptatea. Fața ta e libertatea. Curcubeu de zi plăcută e standardul tricolor.
Redactor al ziarului Poporul Suveran, membru al Comisiei a VI-a pentru școli și președinte al organizației revoluționare Clubul Regenerației, Cezar Boliac are un rol determinant alături de Aristia în pregătirea și înfăptuirea impetoasei ceremonii populare a arderii regulamentului organic și a arhondologiei, considerate simbol al unei epoci apuse pentru totdeauna. Datorită neobositei activități revoluționare, era firesc ca cercurile reacționare să încerce suprimarea lui.
Nu, nu aprinde lămpile, Liza. E mai bine așa. Putem privi afară fără să fim văzute.
Mai sunt acolo?
Da. Vino în spatele meu și privește. Și-au mutat locul. Uite, stau acum vis-a-vis în spatele copacilor din dreptul porții.
Dacă aș ieși prin grădină și aș ocoli binișor pe la biserică scurt, s-ar trezi cu mine în față.
Nu, 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 asta nu se poate.
Ba da, eu zic că da.
Nu.
Cu un motiv sau altul aș face puțină larmă și atunci...
Vai.
Acum prea târziu. Să încercăm totuși ceva.
doua zi, 26 august 1848, într-o corespondență, Gazeta Transilvaniei relata: în seara de 24 august, patru aristocrați reacționari, îmbrăcați în bluze, pândiră pe Boliac pe lângă casă, pe când se va reîntoarce de la club. Trecând însă pe la el cu droșca o cunoștință a lui, un tânăr, Romanescu, conjurații crezură că e Boliac și traseră. Un glonte îl răniu pe tânărul Romanescu în ceafă.
Umbre se întindeau peste țară. Nori amenințătorii pătau cerul. Țăranii pierduseră încrederea în vreo rezolvare în privința proprietății pământului. Revoluționarii se simțeau tot mai izolați. Se vorbea din ce în ce mai mult de reintroducerea privilegiilor pentru marea boierime. Mica boierime, negustorimea și meseriașii se lăsau pradă temerilor. Stimulați de zvonurile tot mai numeroase despre intenția trupelor otomane de a intra în țară pentru a înnăbuși revoluția, reacționarii prin curaj și arestează la 13 septembrie fruntașii revoluției.
La 24 septembrie, Fuad Efendi și caimacanul Constantin Cantacuzino au semnat ordinul de exilare.
Printre primii, la numărul 5, se afla înscris pe listă și numele lui Cezar Boliac. Pe aceeași listă, ultimul, la numărul 35, Grigore Pereț.
Conduși sub escortă până la frontiera transilvană, foștii locotenenți domnești Eliade, Tel și Nicolae Golescu au fost sloboziți acolo la Turnul Roșu cu condiția de a nu se mai reîntoarce în țară.
Frații Bălcescu, Cezar Boliac, Cea Roseti, frații Pereț, arhimandritul Snagoveanu, Grădișteanu, Olintineanu, Vernescu și alții au fost duși sub pază la Giurgiu, de unde, încărcați pe o ghimie turcească, au fost trimiși în susul Dunării.
Plecată cu surghiuniții din Giurgiu, ghimia turcească a ajuns abia după 3 săptămâni la Orșova. De aici începe drumul lung al greilor ani de exil. Unii pleacă spre Brusa și Constantinopol, alții direct spre Paris. Lui Boliac se pierde urma, fapt care face loc zvonului cum că ar fi murit. Într-un articol pe care avea să-l scrie cu 25 de ani mai târziu, însuși Boliac mărturisește:
în anul 1848, după ce căzu revoluțiunea română prin trădări și nepomenirăm trădați și trădători, preghemiile turcești, pre Dunăre, cu așternut ghiulerele și cu înveliș cerul, și puturăm în fine, după câteva săptămâni de toamnă de la Răsciuc până la Dacale, să trădăm și noi pre turci și să scăpăm pe teritoriul Austriei. În fine, când ne-am despărțit de camarazii mei la Semlin, cu ideea că nu e bine să ne depărtăm de țară precât timp românii din Austria sunt cu armele în mână, idee ce a împărtășit-o și Nicolae Bălcescu și Bolintineanu, că s-au despărțit și ei de ceilalți și m-au însoțit ca să traversăm împreună toate nevoile, printre toate popoarele, în cel mai crâncen rezbel civil.
Ajuns în Transilvania, Cezar Boliac încearcă versificarea în grabă a unor veritabile articole politice, cum ar fi bunăoară cel pe care îl cunoaștem sub titlul Ciocoi în Revoluție.
Nu mă opin ca sărăcuță, numai ea nu ne-a înșelat. Numai dânsa, ea micuță, numai ea nu ne-a trădat. Dar ciocoii gulerați sunt la inimă spurcați, că eu bine am spus săracu, eu v-am spus numai decât că n-ai să te împaci cu dracu.
Urmând îndemnul lui Nicolae Bălcescu, Boliac nu dezarmează în urma înfrângerii revoluției din țara românească. Împreună cu arhimandritul Snagoveanu și Costache Bălcescu, editează acum la Brașov ziarul Expatriatul. Cuvântul de început al ziarului e un apel politic adresat românilor din Transilvania pentru a-i determina să se întoarcă împreună cu maghiarii împotriva monarhiei austriace.
Astăzi nu sunt luptele între cutare și cutare nație, între cutare și cutare împărat. Astăzi este o singură luptă în toată Europa. Este lupta între libertate și tiranie, între popul și dinastii.
Dinastiile se strâng și își dau mâna din toate părțile spre a propti tronul ce se surpă și toată speranța ce le-a mai rămas este neînțelegerea și învrăjbirea popoarelor între dânsele. Când odată popoarele își vor cunoaște adevăratul interes, atunci lupta aceasta va înceta.
Alături de Nicolae Bălcescu, Cezar Boliac urmărește cu perseverență și mult optimism realizarea însuflețitorului plan de a crea o legiune revoluționară română care să lupte alături de trupele generalului Bem în virtutea unui amplu tratat politic de înțelegere între maghiari și românii revoluționari.
Evenimentele se precipită brusc însă și iau din nou o întorsătură nefavorabilă pentru revoluționari.
Koschut se refugiază în Banat la legiunea poloneză, iar Bem împreună cu cei 30.000 de oameni ai săi se înapoiază în Transilvania.
Într-o lungă scrisoare trimisă la 20 noiembrie 1849 din brusa lui Ghica, Cezar Boliac mărturisește:
eu, domnul meu, am stat în Ungaria până la sfârșitul sfârșitului. Și la 16 august, aflându-mă la Orșova cu o misie foarte importantă și periculoasă, acreditat de generalul Bem către toți capii militari, aflând că domnul guvernator trece Dunărea în ziua aceea chiar incognito, am stăruit foarte mult ca să-l văd și i-am dat socoteală de toate misiile cu care fusesem însărcinat de către excelența sa și ne-am desfăcut între noi ca doi oameni de onoare ce au de gând să se mai întâlnească.
Așadar, Constantinopol, Atena, Malta, Marsilia și, în sfârșit, iată-l pe Boliac, stabilit în primitorul Paris. Sper, dragul meu, că acum aici te vei simți mai bine, nu? Mai liniștit, poate,
aș
da?
Zice doar adăpostit. Iar liniștea care mai degrabă un răgaz, liniștea, cum zici, o voi folosi ca și tine, prietene, pentru neîntrerupt lucru. Socot că trebuie să facem cunoscută întregii străinătăți cauza noastră și că avem menirea ca de aici, de la Paris, să nu lăsăm să se stingă jarul care mocnește în vetrele noastre de acasă.
Să nu mai văzut albumul pelerinilor români?
Nu, dar am auzit însă despre acest ziar pe care îl editez aici.
Ți-am adus un exemplar. Vezi, e o foaie pe format mic, tocmai pentru a fi mai ușor de ascuns și mai ușor de a pătrunde cu ea în țară.
Da. Tot așa gândesc că va trebui să arate și foaia mea Republica Română.
Boliac, ia spune-mi, mai crezi încă în puterea rândurilor de gazetă?
Atâta vreme cât exprimă cu adevărat dorința și opinia publică, rândurile astea tipărite sunt baricade, puști, gloanțe, rânduri
bravo,
de oștei.
Bravo, ești neschimbat, îmi place.
Acela care nu crede în opinia publică n-are să ceară nimic de la ea. Poți să păstrezi gazeta?
Dar cum? Dar pentru tine am adus-o doar.
Frate Dimitrie, acum n-aș zice să mergem.
Cum te grăbești? Eu credeam că vom zăbovi mai mult pe aici.
Nu mă grăbesc, nu, graba-i de vină, fumul de aici. Afară e mai frumos.
Da, e adevărat, e frumos, dar e ger, nu uita, suntem în februarie.
Te încălzi eu, poate, cu niște versuri pe care am început mai demult a le scrie la îndemnul lui Bălcescu.
Da, atunci, haide!
Ascultă. O, legați pentru vecie de pământul unde stăm, plătim veșnică chirie și pe apa care bem. Nu avem nimic al nostru, tot un preajmă e străin. Venim rupți din lucrul nostru și dăm peste al lipsei chin. Ca un dobitoc de muncă, ca copaciul roditor, ca rodirea dintr-o luncă voi priviți pe muncitor. El și fii și soție, boul, vaca și viței, toți sunt zestre pe moșie, robi ai muncii, robi ai ei. Sunteți vesel când ne vindeți în arendă la cochinți, camăte pe muncă prindeți pruncilor de la părinți. Bătrân, văduvă, copilul, munca le vă sunt datori și sudoarea lor suspinul va prind setea de comori. După ce prin asuprire stoarceți ca proprietari, veniți iar ca stăpânire, născociți la biruri mari și apoi vă așezați pe jețe, jefuind ca dregători, zgripțori cu întreite fețe, jupuiți pe muncitori. De astăzi munca nea noastră s-o schimbăm pentru pământ. Mâncați voi, țărâna voastră, munca noi n-o dăm în vânt. Și de vreți să aveți cuvântul, de vreți a vă domiri, este al brațului pământul, a lucra, nu ai robi. Pâinea, fierul o rodește,
tot cu fierul ne-o păstrăm. Iaia celui ce-o muncește trântorilor nu mai dăm. V-am cerut de milă dreptul cu tocmeală între frați. Nu vreți, ni-l ținem cu pieptul și veniți de ni-l luați.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Trebuie să recunoașteți că numai întâmplării îi datorăm această întâlnire. Mă bucur că vă văd, domnule Boliac.
Sunteți din ce în ce mai scump la vedere.
Puneți, vă rog, domnii mei, și acest lucru pe seama întâmplării.
Numai pe seama întâmplării.
Pe domnii Odobescu, Roseti și Teculescu, pe cei doi frați.
Pe domnii Ștefan și Nicolae Golescu, în compania cărora v-am întâlnit în atâtea alte împrejurări, i-am revăzut destul de des.
Da, e adevărat.
Pe dumneavoastră însă...
Adevărul este că în ultima vreme am citit și am lucrat, am scris foarte mult. Da. Sunt singurele arme ale unui exilat, nu?
Da, da, asta da, da. Poate fi într-adevăr un motiv... De altfel, s-ar părea că anul 1853 este pentru dumneavoastră un an bun.
Da, s-ar putea să aveți dreptate, dar eu unul nu mi-am dat încă seama de asta.
Sunteți modest și rezervat.
Este prima dată când mi se reproșează așa ceva.
Articolul dumneavoastră, Unitatea României, a fost remarcat aici în cercuri pe care nici nu le bănuiți.
Da, m-aș bucura.
Poate rolul întâmplării.
Și nu e numai o pură întâmplare. În acest articol se spune lar și răspicat, pentru prima oară, cred, lucruri interesante în legătură cu unitatea poporului dumneavoastră și a patriei dumneavoastră, România.
Nu știu dacă sunt primul, dar am încercat să explic acum că România numesc ceea ce s-a zis în lumea romană Dacia lui Traian.
Interesant.
Și mai ales adevărat. Adevărul acesta doresc, domnilor, al face cunoscut tuturor națiunilor, pentru ca să fim ascultați și înțeleși mai bine în afirmația că unitatea României într-un singur stat nu este o idee numai în capetele câtorva români prea înaintați, nu este o idee ieșită din dezbaterile de la 48 încoace. Ea a fost sentimentul național în toate părțile României de când istoria a început a ne spune ceva despre Dacia.
În susținerea ideii unui proces istoric continuu care s-ar cere finalizat printr-o unire a tuturor românilor, bănuiesc că v-au fost de un real folos cercetările dumneavoastră arheologice, nu?
În ceea ce mă privește, cred că este mai potrivită expresia preocupări arheologice și nu cercetări. Cercetările, adevăratele cercetări, aparțin viitorului.
Da, da. Dar unui viitor în care dumneavoastră vă doriți și veți fi prezent.
E drept. Mi-aș dori mult ca odată reîntors în patria mea să-mi reiau aceste preocupări, pentru că nu este ruină de cetate în toată Dacia lui Traian unde să nu găsești pe român lipit de piatra Ecaiedera. Nici timpul, nici paloșurile balbarilor ce au trecut peste dânsul n-au putut să-l despartă de dânsele și nici limbile lor sălbatice, nici obiceiurile lor fioroase, nici religiile lor n-au putut să-l denatureze. Românii stau înfiți lângă rămășițele gloriei străbune.
Argumentele istorice și arheologice au la dumneavoastră, domnule Boliac, aproape întotdeauna o ținută romantică.
Nu cred că unui arheolog i-ar putea dăuna aceasta. Gândesc dimpotrivă, domnii mei, că numai acela care se apropie cu sufletul de mărturia cea veche poate desluși ceva întrânsa. În mulțimea inscripțiilor, pe mulțimea medalilor ce au ocazionat conchista dacă putem vedea Dacia biruită, Dacia învinsă, Dacia supusă, Dacia provincie, nicăieri însă Dacia desfințată. Din păcate, articolul despre care vorbiți este numai un început de lucrare, o primă parte.
Pe care lucrare o veți continua, nu?
S-ar putea, dar nu mai știu când. Foaia mea, Republica Română, nu cred că va mai putea apare. Motivele sunt leste de înțeles.
Da, nu sunteți totuși un om lipsit aici de relații și mai ales de simpatii. Ați putea apela, de pildă, la domnul Gautier.
Știu eu. Oricum, domnul Teofil Gautier m-ar putea ajuta într-o altă chestiune.
Ce te frământă? Ce anume te nemulțumești?
Nimic, nimic, draga mea. Vreau să spun nimic fără ca tu să știi sau să poți bănui. Să zicem, dorul de țară. Liniștea bibliotecii noastre de acasă.
Știu și cred asta. Dar n-am să-ți dau nicio veste bună până nu-mi spui de ce te frământi.
Ți-am spus și pe lângă ce ți-am spus, tu știi că mai sunt și atâtea altele încă. Dar despre ce veste bună vorbeai?
Cererea ta de audiență particulară la împărat.
Dar ce e cu ea?
Ei, ce crezi că ar putea fi?
Hai, nu-mi pune răbdare la încercare. Știi bine că dacă n-ar fi vorba de memoriul cu privire la chestiunea principatelor române, aș fi renunțat de mult la această audiență.
Și n-ai fi făcut bine.
Cum? Napoleon al III-lea mă primește?
Domnul Emmanuel Mathieu te anunță că mâine, vineri, 10 martie 1854, la ora 11:30, vei fi primit.
Ah, minunat! Minunat! Am pregătit câteva piese documentare importante. Tratatul din 1439 al lui Mircea cu Baiazid, Constituția Română din 1848, o statistică a românilor din diferite provincii și de peste Carpați.
Sper să nu fii dezamăgit. Ai pus atâta speranță în această întâlnire.
Suflet ardent al Revoluției de la 1848, luptător pentru libertate socială și independență, Cezar Boliac avea să-și închine de-aci înainte întreaga viață idealului de veacuri al românilor de a se uni într-una din aceeași patrie, România. Memoriile, articolele și versurile lui de acum vor sta sub semnul acestui ideal.
Buciumul lui Zamolc sună. Scoală, acvilă străbună, scoate capul, te trezește, du-te de te întinerește, du-te în parând, te descaldă, că dă mitra vremea caldă. Fă-ți apoi o avântare și te oprește în furul mare și mi-a țintă fără frică soarele ce se ridică. Tinde lung a ta umbrire, cheamă-ți fiii la unire, dă din aripi și răcnește, îi adună, le grăiește, că Traian plin de ardoare stă pe omul în picioare, le trimite voie bună și porunca-i așa sună. Ce e asta împărțire și a numelui smintire, că vlășcenii, moldovenii, transilvenii, bănățenii nu sunt tablele de aramă, nici că-i știe vechea famă, pot să facă din Dacia pe dreptate România, dar românii au un nume pe cât vor trăi în lume.
Ne aflăm în Bucureștiul anului 1857.
Nu știam că amicul meu se numără printre abonații ziarului Secul.
Cred că este o foaie bine informată și bine intenționată.
Și cu ce te-a îmbogățit, mă rog, să zicem azi, 8 iulie 1857?
Întâmplător cu o veste, veste care sună bine.
S-o auzim.
Da. Ascultă. Altceva, vă rog? În zilele acestea, mai reintră în capitala noastră domnul Cezar Boliac, unul din emigranții români. Acest bărbat de merit, în lungul său exil, deși a păsat de toate amărăciunile vieții nesigure a exilului, nu a încetat a se ocupa necontenit cu trebile și interesele țării sale. El publică mai multe scrieri asupra principatelor, care mai cu seamă în împrejurările actuale, nu ne îndoim, au făcut mult bine cauzei românilor. Felicităm dar pe oaspetele nostru de buna sa venire, având convicțiunea că acum, între frații săi, va putea fi mult mai folositor patriei sale. Nu ne îndoim asemenea că concetățenii noștri vor ști să profite de capacitatea și patriotismul acestui bun român.
Îmi place, par tristă, îngrijorată și se vede că ești obosită.
Nu, nu-ți face griji, sunt doar puțin obosită, puțin bolnavă.
Ultimii ani ți-au lovit sănătatea, trebuie să te îngrijești mai mult și eu ar trebui să mă ocup mai mult de tine.
Nu, fii liniștit, vom face cum spui. Dar să lăsăm asta. Azi dimineața a trecut pe la noi un oarecare domn Marin de la ziarul Secul.
Da.
Spunea că va reveni.
Da, știu, știu, știu. Am pentru el totul pregătit. Dacă nu voi fi acasă, să-i le dai tu.
Da. Te rog, citește-mi. Citește-mi și mie. Haide, hai, nu aștepta rugăminți.
Draga mea, mi s-a cerut după obiceiul vremii o profesiune de credință. Voi să folosesc prilejul ce vi-l oferă Partida Națională, propunându-mă candidat în Ilfov pentru divanul ad hoc, să folosesc, zic, prilejul pentru a mă pune iarăși în slujba Unirii.
Cât de tânăr ai rămas. Ai, citește-mi, rog-te.
Da, stai o clipă. Ascultă. Depărtarea mea de 9 ani din patrie îmi face o datorie să aduc aminte de mine celor ce m-au pierdut din vedere. Cea mai mare parte a vieții mele m-am ocupat de politică. Niciodată n-am fost omul nimănui. Niciodată n-am servit o putere străină. cu totul al patriei mele, mi-am nesocotit interesul personal și de familie, libertatea și viața chiar, ori de câte ori s-a înfățișat o ocazie ca să sper o îmbunătățire a stării noastre politice sau sociale. Apăsătorii țării mele mi-au fost singurii nemici și apărătorii ei singurii amici. Prin memoarurile ce am dat la mai multe cabinetele Europei, am propus încă din anul 1852 și am sprijinit toate ponturile programului național pe care l-am iscălit cu cea mai vie plăcere îndată ce m-am putut întoarce în patrie.
Paralel cu activitatea politică, Boliac caută să-și rea și activitatea publicistică. Îl aflăm acum alături de Bosianu, Crețeanu, Miltiad Costescu, Verescu, Sion și alții printre publiciștii ziarului România. Intrarea lui în această redacție fusese precedată de publicarea poeziei La România.
Deșteaptă-ți, Românie, orgoliul străbun, că iată, sună ora și genul cel bun să îmble începuta pe tot pământul tău. Danubiu-ș rupe vărul și jugul său cel greu. În Euxin răsuflă ca un imens izvor, cu patru brațe luptă să ajungă la Bosfor. Și pe Carpați s-ardică bătrânul uriaș, ce doarme de sunt secoli pe vechiul său lăcaș. Nepieritoare gintă ce și-a apropiat, ce-a avut mai mare în sine poporul împărat. Și dacul cel teribil, care nu se temea de alt decât numai cerul pe el de va cădea. Neam care niciodată nu lăsa un moment fără a lupta să fie liber, independent.
Vreme de două zile, adică începând din 22 ianuarie 1859, populația Bucureștiului și țăranii clăcași au înconjurat clădirea adunării elective, care în ședința secretă din 24 ianuarie 1859 a ales ca domn al țării românești pe Alexandru Ioan Cuza, adică pe acela care era domnitorul Moldovei, realizând prin aceasta istoricul act al unirii.
Mult mai târziu, abia peste 10 ani, aveam să aflăm dintr-o scrisoare datată 11 martie 1869, semnată de Barbu Vlădoianu, fost comandant al oștirii la data evenimentului Unirii. De la el, deci, aveam să aflăm despre rolul pe care l-a jucat în acea împrejurare Cezar Boliac.
Dacă dumneata, Boliac, vii la mine în zorii zilei, trebuie să înțeleg că e ceva foarte important și care nu mai suferă amânare.
Știu că poți să mă trimiți de aici de-a dreptul la închisoare, dar iată propunerea ce am să-ți fac. Să alegem pe domnul Moldovei.
Având cineva asemenea idei mari, nu se poate teme de închisoare.
Activitatea de publicist desfășurată de Boliac în 1859 în coloanele ziarului Românul e dintre cele mai bogate și mai interesante prin diversitatea problemelor pe care le pune, prin entuziasmul față de actul unirii, față de domnitorul Cuza și prin necontenita preocupare de a dezvolta noua constituționalitate. În 31 ianuarie, el celebrează astfel unirea.
Suntem 5 milioane de frați, astăzi uniți sub un singur domn, pe care îl iubim precum iubește mama pe fiul ei, căci domnul nostru este creat de noi înșine. Avem mare, avem Dunărea și Carpații, cu cele mai roditoare câmpii din Europa.
Moartea soției sale în aprilie 1860 și redeschiderea cu destulă răutate de către adversarii săi politici a săcăitoarei povești cu diamantele îl mâhnesc adânc pe Cezar Boliac.
Sprijinit și încurajat de prietenii rămași credincioși, se regăsește și continuă lupta.
ia atitudinea fermă împotriva puterilor abuzive acordate Agăi în acel timp.
Publică în ziarul Licea Rosetti Românul începutul unui studiu privind libertatea individului.
Susține îndelung o veritabilă și memorabilă campanie de presă, militând pentru secularizarea averilor mănăstirești în articole vehemente, printre care se află și cel intitulat Monastirile din Țara Românească.
Intrăm într-o chestiune care interesează toată societatea română, pe tot economistul, pe tot omul politic, care interesează atât pe muncitor, care lucrează cu mâinile pentru dânsul și pentru altul, cât și pe proprietarul cu 10.000 de pogoane de loc, cu 1.000 de brațe de clăcaș. Într-un cuvânt, pe tot locuitorul acestei țări, fie pământian, pământianit sau străin.
Sesizând de la început primele manevre ale compromisului între moșierime și acea parte a burgheziei care începuse să renunțe la idealurile sale democratice, scrie:
reacțiunea desperată de dânsa, ca și de ajutoarele ei din afară, începu a miorlăi în jurul acțiunii și a cere coalițiune, iar nu unire, dar coalițiune contra cui? A puterilor din afară convocate de dânsa? Puterilor naționale negate de dânsa? Această coalițiune nu se va face. Viața nu se va alia cu moartea.
Prin scris și fapte, Boliac se dovedește un luptător pentru susținerea reformelor domnitorului Cuza. În coloanele ziarului pe care îl scoate acum Buciumul, militează pentru legea privind secularizarea averilor mănăstirești și reforma agrară, pentru legea electorală. Se declară și se dovedește partizan al începuturilor de industrializare. După anul 1869, pasiunea pentru arheologie o înlocuiește pe cea politică, dar Cezar Boliac rămâne un remarcabil publicist al timpului său. Memorabilele pagini ale cunoscutului articol Mozaicul social sunt elocvente.
Aici numai, ca nicăierea, vezi între palatele strălucite o șandrama de scânduri putrede care se surpă și între două șiruri de case frumoase o uliță strâmtă cu gropi de noroi până în burta cailor. Aici o curte spațioasă cât să zidești un oraș întrânsa, dezgrădită, cu o casă într-un stil bizar în ruină în fundul curții, cu o caleașcă și o înhămare superbă la scara șovăită, cu un arnăut de fir, cu un lacheu chiulotat izmenit, crevatat și mănușat, cu un șasor împănat și spădat în capul scării, pe care se coboară o damă parată de bal în orele dimineței, strângându-și și ardicându-și fustele în toate părțile, spre a nu se împle de noroiul de pe scară. Aici o casă gentilă cu o curte frumoasă grilată într-un stil parizian modern, în care intri, te sui pe scară, deschizi o ușă, mai deschizi și alta, mai deschizi încă una și abia dai peste o țigancă ciufulită, sculată din somn, desculță și trânțăroasă, care îți deschide ușa la iatacul coconiței fără să te întrebe cine ești. Și aici, iară, dintr-o căsuță sprijinită cu proptele, dintr-o curte de uluce putrede, iese o toaletă în dantele și pene, răsturnată într-un echipaj cu niște armăsari ce prețesc mai mult decât toată casa și împrejurimile din care ieșiră. Meargă cineva duminica în grădina cișmegiului și numere de va putea costumurile numai ale orășenilor ce vin în astă grădină. Parisul este vestit de mulțimea limbilor ce se vorbesc întrânsul. Mă prins că numai în Cismigiu se vorbesc mai multe limbi decât în tot Parisul. În proporția orașului București, nu este niciun alt oraș în Europa care să aibă aparența unei așa mari activități. Va fi mare lucru însă dacă 2% din ăștia indivizi ce furnică pe podul Mogoșani între sură, călări și pe jos merg la vreo treabă. Nicăieri în lume nu poate fi luată petrecere drept treabă serioasă și treaba serioasă drept petrecere ca aici. Când unii dorm, alții mănâncă, alții ies la plimbare pentru poftă de mâncare, alții la plimbare pentru digestie, alții la plimbare sculați de pe somn. Când o cancelare lucrează, cealaltă nu s-a deschis încă, cealaltă s-a și închis. Dacă capul unui departament a învățat în Franța, mănâncă la 6 ore, vine la cancelare la 2 ore și toți trebuie să-și reguleze timpul după cum și l-a regulat ministrul. Dacă, după câteva luni, vine la acel departament un ministru care a învățat în Germania, el mănâncă la 2 ore, vine minister la 11 și toți subalternii, toți câți au afaceri la acel departament, au să-și reguleze timpul după cum și l-a regulat ministrul. Dacă ministrul n-a învățat nicăieri, mănâncă când îi se face foame, vine la departament când îi se urăște acasă și toți subalternii, toți câți au afaceri la acel departament, au să pândească mișcările ministrului acasă la el și să profite de momentele favorabile.
Cei câțiva nori răzleți care i-au umbrit copilăria s-au adunat asupra ei cumpliți și amenințători, întunecându-i singurătatea ultimilor ani, împuținându-i trupul, stingând patimile din jur și așternând, așa cum remarca George Călinescu, o nedreaptă uitare peste cel care a excelat în arta de gravor istoric. Dacă Boliac, poetul, nu a găsit întotdeauna drumul și mijloacele spre desăvârșire artistică, publicistul le-a dobândit și le-a cultivat cu credință și înflăcărare.
Am lăsat școala pentru armată, am lăsat armata pentru litere, am lăsat literatura pentru publicistică.
Ați ascultat Cezar Boliac, evocare radiofonică de Mihai Ionescu. Au interpretat Margareta Pogonat, Dinu Ianculescu, Virgil Ogășanu, Adela Mărculescu, Carmen Galin, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Sorin Gheorghiu, George Paul Avram, Mitică Popescu, Mircea Ipate Mareș, Sorin Postelnicu, Nicolae Călugărița. Cezar Boliac a fost interpretat de Mircea Albulescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.